Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер тойдың сәні ән туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ғалымжан Жолдасбайдың орындауындағы «Қазақта болсын, тағы той» әнін қабыл алыңыздар. Той бүгінгі күнгі түсінігімізде бұл сөздің мағынасы қуанышты жайға байланысты ел шақырылып өткізілетін ырду-дырдулы жиын, ойын тамаша. Күн батқан соң соңақ үйде үлкен той басталады. Бір себептен той сөзінің төркінін іздестіріп, тарихына барудың да онша ділгерлігі жоқ сияқты. Өйткені ертедегі түркі жаспа ескерткіштеріне де той тұлғалы сөз дәл қазіргі мағынасында қолданылған. Тек қазақ тілінде ғана емес, түркімен, қырғыз, хакас, тува сияқты басқа да түркі тілдерінде де осы тұлға мен мағына сақталған. Іздестіре зер сала қарағанда, мына сияқты мәліметтерде ұшырасып, той сөзінің төркіні жөнінде ой салады. Біріншіден, көне түркі жазба ескерткіштерінде тойдың біз білетін шамадан тыс, ішіп жеу мағынасынан басқа, көңіл тоқтатарлық деректің бірі оның той сөзінің жиын, топ ұғымына қолданылуы. Екіншіден, тунгус маншур тобына жататын нанай, негидал, орок, орош, ульч, эвен, эвенка тілдерінде той, төй дыбысы құрамындағы сөздер біздің тіліміздегі қонақ етіп, сыйлау, құрмет көрсету мағыналарында жұмсалады. Енді осы тілдік деректерді жинастыра келгенде, тойдың үш түрлі мағынасына тап болып отырмыз. Біріншісі, ол қарынды толтырат тамақ шу. Бұл мағына түркі тілінде қазірде ерте заманда да қолданылған, ал екіншісі, жоғарыда көрсетілген жиын топ. Үшіншісі, тунгус маншур тілдеріндегі қонақ ету, сыйлау, құрмет көрсету. Осы үш түрлі мағынаның бәрі қуанышқа арналған мерекеде кездесетінін түсіндіру артық. Онда жиын, топ та бар, онда құрмет көрсете сыйлау басты қағида. Онда жиналған топтың қарын толтыра ішіп жеуге де еркім ол. Біздің ойымызша мағына жағынан тығыз байланысты үш той тұлғасы бастарын қоса келгенде, қуанышқа арналған мерекенің басты белгілерін құрастырып, тұрғандықтан оның да атауын той деп тағайындауға тура келген. Осылайша жиналып бас қосып ойын-сауық, ішіп жеммен өтетін, сый-сияпат көретін қуанышымыз той атауын алған екен. Бұрынғыдан қалған той халық қазынасы деген сөз бар, я құрметті тыңдармандар. Өйткені ертедегі қазақтың үлкен тойлары даланың сәнді сахнасы секілді көрініс берген ғой. Тамылжыған табиғат ақшаңқан киіз үйлермен әдептеліп, бірін-бірі көптен көрмеген жандар той үстінде табысып, мал жанның амандығын сұрасып, шырқырасып жатады. Ел өміріндегі жаңалықтар да той арқылы көпке тараған. Үлкендер жағы сөз жарастырса, жастар жағы да өзінше өнер жарастырып, осы арқылы өсіп келе жатқан таланттар, өткір жігіт, сүйкімді бой жеткен халыққа танылған. Ат жарыс, көкпар тарту, қыз қуу, балуан күрес, ақындар айтысы секілді халықтың бүкіл өнері болмыс бітімімен ұлттық ерекшелігі осы той үстінде көрініс берген. Міне осыдан кейін той халық қазынасы болмай не болады? Құрметті тыңдармандар, біздің жас қыздардың босағат тауы, яғни үлкен той ол қыз ұзату тойы. Қыз ұзату ол ертеден келе жатқан екі елдердің арасындағы байланыс болар. Ер адам мен әйел адамның байланыс болар, ер адам мен әйел адамның ағайын мен халықтың алдында баталып, отау құруға бастау болар салт дәстүр. Қыз ұзату дәстүрі осы сөйлеммен шектелмейді. Қыз баланы болашақ жарына аттандыру үшін бірнеше міндеттелгенделік ұғымдар мен сатыдан тұрады. Оны атап өтсек, қалың мал, қыз баланы, яғни сатуғыны, қыз танысу, қыз баланың туыстарынан әдетте жеңгесі, немесе жақын туысы, қыз аттанып отырғалы елдің жағдайы мен тұрмыс тіршілігін көріп таныс болады, бұл қызды ұзатар алдында болады. Той малы деген бар, ол күйеу бала жақтан келгендер алып келетін, келешек отау тігу тойында сойылатын мал, оған қоса бағалы мата секілді қосымша сыйлықтар беріледі. Және сүтақы, қыздың анасынан арналып берілетін ерекше сый тарту. осы біздің қазақ халқының ер мен әйелдің жақындасу шегі некемен басталады деп есептеледі. Қыз баланы аттандыра отырып, қыз елінде екі жастың некесін қияды. Құрсағында болғанда асыға күтіп, дүниеге келгелі көзінің қарашығында қорғаған әр анаға қай баласын болмасын жат елге, жат жерге жіберуі бауыр етін қажамай қоймас. Сәукеле таққан, қияр қимас қарасымен алаңдап тұрған жүрегінде жас сәби қыз баланы анасы қоштасу әнімен сыңсумен шығарып салады. Ұзатылған қыз баланың тұрмыс тіршілігіне керекті көрпе төсекпен киім кешектерін, кілем және әшекей бұйымдарын, тағы басқа жасауларын өзімен бірге аттандырып жіберу қыздың ата-анасының міндеті делік ісі болатын. Қазақтың салт-дәстүрі соған орай әр заттың өз орнымен болғаны қазақтың мықтылығымен үлгілі жарқын болашақты қамтамасыз ететіндей. Менен туған жырлардың ең сұлуы, мен өсірген жемістің ең шырыны, шабытымның жаралған шырайынан, тал бойынан табылмас кемшілігі. Ет жүрегім осынау дүниеге еркелетіп жіберген елшілігі, қызым менің барады ұзатылып. Ұзатылып барады қызым тіршіліктің ертіп қылың мұзын, бүршік жарған көктемде гүлін ашып, басқа бақта өткізбек жазын күзін. Ұзатылып барады қызым менің, жаратылған жат жұртқа жазмыштан, ұясынан жаутаңдап қазым ұшқан, қимастық пен қуаныш тайталасып, күтті көңіл тылсым біраз саз қосқан, ардағыңды алысқа қимағасын, ет кескендей етіңнен қиналасың, жүрегіңнің тамырын жұлғандай-ау, ішке сыйып, сыртыңа сыймағасын, жыр оқыңдар жігіттер, ән айтыңдар, достарымның қатарын қарайтыңдар, бұл өмірде онсыз да жетіп жатыр, ақындарды ақымақ санайтындар деп, осындай қыз ұзатуға арналған ананың әні. Құрметті тыңдармандар, қазір біз қыз ұзату әніне береміз. Роза Әлқожаның орындауындағы қыз ұзату әнін қабыл алыңыздар.
қошаман бол.
Үйлену тойы ол жігіттің некелесуіне байланысты өз үйінде ұйымдастыратын той думан. Мұны кеде келін түсіру тойы деп те атайды. Үйлену деген ол атау еркектің әйел алып үйлі болуына жеке түтін түтетіп отау түгіне байланысты қалыптасқан. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұзатылатын қызға міндетті түрде отау, яғни киіз үй тігіп беретін, яғни жігіт әйел алып неке құрумен бірге үйлі болып бөлінетін. Сондықтан да осы қуанышқа байланысты ұйымдастырылатын мереке үйлену тойы деп аталған. Оның барысында түрлі жосын жоралғылар, яғни беташар, той, салт дәстүр жасалып, тойшылар рухын көңілгейін көтеретін бәсеке, сайыстар, сауық думандар өткізілген, яғни ұлттық ойындар. Қазақ халқының ұлын үйлендіріп, қызын ұзатуда ғасырлар бойы желісін үзбей жалғасып келе жатқан өзіндік салт дәстүрлері бар. Олар ұрпақ болашағын, келешегін ескеруден туындаған. Ата-ана екі жасты үйлендірмес бұрын жігіт қалыңдықты туысты қараға жеті ата салып іздестіруін, жастарының ерекшелігін ескеріп отырған. Үйлену той алдында құда түсіп, жаушы жіберген. Құда түсу орын тойын өткізген. Құдалар бір-біріне есік көрсеткен, қалың малын алып жасауын берген. Қыз ұзату тойынан кейін үйлену тойы, яғни келін түсіру тойы өткізілген. Ауыл әйелдері жасаулы көштің алдынан шашу шашып қарсы алған. Кімде-кім көш бастар түйенің бұйдасын қабылдап, алып ауылға жетектеп енсе, мұрынды қапа атанып, тиісті сыйлығын алған. Ауыл адамдары жүкті түсіріп, ақ отауды әке үйінің оң жағына тігеді. Мұнда жас отау шаңырағын көтеруге балалы шағалы, төңірекке жақсы атағы жайылған салиқалы ана таңдалады. Отау дайын болған соң, ауыл шетінде хабар күтіп тұрған келінді шымылдықпен бүркемелеп, ана енесінің үйіне түсіреді. Жас келінді босағадан оң аяқпен аттатқызып, үш рет сәлем бергізеді. Ошақтағы отқа май құю рәсімі жүргізіледі. Келінді қарсы алған қыз келіншектерге түрлі сыйлықтар, яғни жүзік, білезік, сақина тағы басқа үлестіріледі. Қонақтарға табақ таратылып, ақсақалдар бата бергенде, ақ отауға сыбаға жіберіледі. Жас келін оны сәлем етіп қабылдайды. Беташардан соң сауық сайран басталады. Тойдан соң құдаларға киіт кигізіп, ат мінгізіп құрметпен шығарып салады. Құрметті тыңдармандар, егер осы біздің бүгінгі тойға байланысты, той біздің қазақ халқының ең көрікті бір бөлігі, сондықтан өздеріңіздің ойларыңызды міндетті түрде біздің хабарға өздеріңіздің ойларыңызды жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Осы тойдың бір кезеңдері бар. Ол қыз таңдау, бойжеткеннің тал бойынан табылуға тиіс қасиеттер бағаланған соң, жігіттің қасындағылар оның әке-шешесіне сездіреді. Және де қыз айттыру, жігіт әкесі қыз үйінің төріне қамшысын іліп, қызының қарғыбауына деп бір жорға байлатады. Бойжеткенге үкілі тақия, сырға, сақиналар сыйланады. және жаушы жүберу дейді. Жаушы шалбарының бір балағын етегінің қонышының сыртына шығарып, екінші балағын қонышқа сұғындырып, ақ түсті атқа мініп, қыздың үйіне келіп, қарағым көрпе сал деп бұйырады. Қыз үйі жаушыға шеге шапан кигізеді. Құда түсі тойы, ол жігіттің туған туысқандары құдалыққа қыз ауылына барады. Мал сойылып, оның бауыздауғанына құдалар қол батырып, бата бұзбауға серттеседі. Құйрық бауыр жегізу, құда тарту, он жағу тағы басқа орындалады. Және есік төр көрсету тойы, қыздың туған туысқандары жігіт ауылына қарсы тойға барады. Құда түсі тойындағы кәделер қайталанады. Және ұрын той. Ұрын той ол күйеу баланың қалыңдығымен кездесуіне мүмкіндік туғызу үшін ұрын той өткізіледі. Ентікпе, шатыр байғасысы, балдыз көрімдігі, қыз қашар, күйеу үйге кірере, кемпір өлді, шымылды қашар, төсек салар, қыз құшақтар, шаш сипар, көрпе қималдатар кәделері алынады. Қыз ұзату тойы ол атпайлар, құдай жолы, шаңырақ көтерер, уық шаншар, туырлық жабар, түндік жабар, үзік жабар, бау шубайлар, отау байғасысы кәделері алынады. Қыз бен жігіт ақ отауда оңаша кездеседі, некесі қиылады, түрлі ойын сауық өткізіледі, жар-жар айтылады және қыз аттанарда сыңсу айтады. Және келін түсіру тойы беташар айтылады, той негізінен қыз ұзату тойымен бірдей өткізіледі. Және құрметті тыңдармандар, бұл үлкен тойдың бір кезеңдері екен. Құрметті тыңдармандар, қазір мен бір өлең жолына берсем деймін. Жалғастырып кеше мен бүгінгіні, еске сап ата дәстүр бұрынғыны. Міне, тағы бас қосты ортамызда, екі жас ұнатқан соң бірін-бірі. Бақыт қонып ақ отау түндігіне, тағы да сезім нұры күлді міне. Қол ұстасты жұбайлар салтанатпен, жарастығы сай келіп бір-біріне. Бергеннен соң қош жүрек сенім керік, той жасады тағы да елің болып, түсіп жатыр мінекей ақ отауға, іргелі елдің бір қызы келін болып. Ақ жол болсын үлкеннен баталғаның, құтты болсын шаңырақ отандарың, жайнай берсін қашанда гүлге оранып, бүгінгі сендер тіккен отауларың. Ұрпақ ерсін сетті іздеріңнен, бақ күлгісі кетпесін жүздеріңнен, өмірлерің болашақ арылтпасын, әрдайым бақытты осы кездеріңнен. Тілейміз ырысты отау қаланғанын, қош жүрек сезім отын жаға алғанын, қол ұстасқан жұбайлар құтты болсын, жасаған болашаққа қадамдарың. Үлкендер көрсін ізет ойлы жастан, сендерге нұрым төксін айласпан, үнемі тек осындай шаттықпенен көрейік тойларыңды тойғыласқан. Иә, құрметті тыңдармандар, бұл тойға арналған өлең жолдары болған болатын. Және құрметті тыңдармандар, егер сіздер осындай керемет өлең жолдарын жазатын болсаңыздар, міндетті түрде біздің хабарымызға жіберулеріңізді сұраймыз.
Махаббаттың құдірет күші әлдиле, екі жастың табыстырған жүрегін. Жастық жалын арсылар манағы ние, бақыт сыйлап осын мүтті гүлдерін. Қойыстыңде тәтті күнде, тәтті күнде, жашы байлар шат күлімдер, шат күлімдер. Ән салайық, би билейік, би билейік, шарықтасын шатты күнде, шатты күнде. Бірге аттанып болашаққа өмірге, тіпті бүгін ортамызға отауы. Қуаныш пен шаттық орнап көңілге, тойламаққа келдік бүгін көп қауы. Той үстінде тәтті күнде, тәтті күнде, жашы байлар шат күлімдер, шат күлімдер. Ән салайық, би билейік, би билейік, шарықтатын шаттық үнде, шаттық үнде. Thank you.
шаңырақ болсын бақыт бесігің, жас жұбайлар құтты болсын тойларың, кең ашылсын болашақтың есігі, орындалсын арман тілек ойларың. Той үстінде тәтті күнде, тәтті күнде, жас жұбайлар шат күлімдер, шат күлімдер. Ән салайық, би билейік, би билейік, шарықтасын шатты күнде, шатты күнде. Той үстінде тәтті күнде, тәтті күнде, жас жұбайлар шат күлімде, шат күлімде. Ән салайық, би билейік, би билейік, жарықтасын шатты күнде, шатты күнде.
Келесі біздің тойымыз ол беташар тойы, қазақтың келін түсіргенде жасалатын салтанатының бірі. Дәстүрлі беташар әдетте тойға жиналған халық тарқар кезде өткізілген. Шымылдық ішінде отырған келіннің басына орамал жауып, той өтіп жатқан үйдің ең жақын үлгілі келіндері екі жағынан қолтықтап алып шығады. Беташардың тәрбиелік мәні зор болғандықтан келіншектің екі жағына тұратын әйелдер жесір, жеңілтек, тағы басқа болмауы қатаң ескеріледі. Орамалдың теңге түйілген ұшын домбыраның мойнына, не таяқтың ұшына байлап, жырау беташар жырын бастайды. Ол шаңыраққа жаңа түскен келінге ата енесін, үй ішін таныстырады. Қандай туысқандық жақындығы бар екенін, беделін, қадыр қасиетін шебер тілімен жеткізіп, әр қайсына жеке-жеке сәлем жасатады. Сәлем салған адам жас келінге беретін сый-сияпатын атайды. Мысалы, сол шаңыраққа жақын ауқатты туыстары құлынды бие, енді біреулері отауға тігетін күйіз үй, тағы басқа берген. Дәстүр бойынша жаңа түскен келінді беташар жоралғысы жасалмастан бұрын қыз келіншектерден басқа ешкім көрмеген. Келіннің бетін ашушы жас келінді ауылдың ардақты адамдарына, кеуінің ағайын туыстарына таныстыру шумақтарын өзінше суырып салып айтуы шарт. Ол үшін жырау не ақын 2-3 күн, кейде 10-15 күн бұрын сол оттың басына келіп дайындық жасаған. Иесі оның бет ашқан еңбегіне беретін сыйлығын, ат, түйе, бірнеше уақ мал, тағы басқа алынала атап қоятын болған. Егер оның айтқандары көптің көңілінен шықса, онда сол үйдің ең қадірлі адамы туысы саналған. Келіннің бетін кім ашса, сол ыстық деген мәтелде осыдан туған екен. Беташар айтылып болған соң, сол үйге туысшасы үлкендер, көрші қолаңдар жас келіннің қолынан шай ішу рәсімін өткізген. Бұл кезде жас келінге өзіне тәттетелес сол үйдегі не жақын абысыны көмекке келген. Абысын ажын арасындағы болашақ татулық осы арадан басталған екен. Осы бірінші дастархан үстінде келіннің жүріс тұрысына, мінез құлқына тағы басқа назар аударылып, ол алғашқы сыннан өткен. Соңынан жасы үлкен, халыққа қадірлі қария келінге бата берген. Қазақтың беташар салты жаңа заманға да бейімделіп, жалғасын тапуда. Қазіргі кезде беташар салты той асының алдында өткізіліп жүр. Бұл туралы мақала ол Әуезовтің қазақ халқының эпосы мен фольклоры деген зерттеуінің ішіне кірген тараулардың бірі. Зерттеуші салт өлеңдерінің құрамында беташардың алатын орнының мазмұндық ерекшелігін анықтаған. Беташардың қандай жағдайда, қашан, қалай айтылатын сөз ете келіп, Әуезов бұл өлеңнің танытқыштық, тәрбиелік және көркемдік мәнін ашқан. Мұның тұрақты мәтіні болатыны онда қазақ отбасында жаңа түскен келінге арналатын өсиет пен міндет іріктеліп көрсетілетіні, жас келіннің жаңа келген елінде әдепті, еңбекшіл, өнегелі, үлкен мен кішіге ізетті болуға тиістілігі ғибрат. әліппелерінде берлеті айтылған. Е жұртына жақ келін, атаныңды бақ келін, кісі келсе үйіңе киізіңді қақ келін, өзіңнен үлкен адамның бетіне тіке қарама, сәлекет боп отырма, еркекте бой боп жүгініп, бір тізелеп, жөн отыр, төмен қарап бүгіліп, қатты қылып сөйлеме, ақырын сөйлемеңдіріп. Беташар өлеңі де отбасындағы үлгілі әйел қандай болу керектігі туралы халықтың ғасырлар бойында қалыптасқан әдеп нормалары, өнеге тізбегі, адамгершілік дүниетанымы, әйелдердің адам тәрбиесіндегі айрықша орны көрініс тапқан. Қазіргі дейін айтылып, қажетке жарап келе жатқандағы бұл өлеңдердің өміршеңдігін көрсетеді. Бет ашарда айтылатын бір әнге берсем, бетіңді келін ашқаным, жаңа жұртқа қосқаным, жасы үлкенді сыйлап жүр, құрмет қылып жасқанып. Балалық күнің өттенді, аналық күнің жеттенді, жаңа дәурен есігі алдыңнан енді ашылды. Бәйбішелер келтірігі шаралары толтырып, шашулары сатырлап, есіктен төрге шашылды. Айт келін, ау айт келін, атыңның басын тарт келін, қыз көңілден қайт келін, сауысқаннан сақ келін, жұмыртқадан ақ келін, күйеуіне шақ келін, ел жұртыңа жақ келін, өзің бір ақыл тап келін, атыңыңды бақ келін, кісі келсе үйіңе киізіңді қақ келін, атыңды бұрын жатқызып, түндігіңді жап келін, сүйгеніңнен сүйсініп, адалдан бала тап келін, қалдырмай ақыл айтайын, құлақты келін саласың, қатасы болса сөзімнің, осы отырған әлеумет сынға салып қарасын, құлағың салып тыңдап тұр, келін жан менің тілімді, әдеп жолын үйренбек, жас кісіге білімді, ақылсызға айтқан сөз далаға кеткен шығында, жырға қосып айтайын бар өсиет сырымды, бұрынғы күнің балалық, ер жеткен күнің бүгінді, өзім айтқан сөз емес осылай деген бұрынғы, келін боп келмек оң жаққа ата-ананың мұрасы, бұрынғы үйің бекерді мекенің осың тұрысы, өз үйінде тұрмақ жоқ, ұл боп тумай әуелде, қыз болған соң ырысы келін боп келген қиын іс, жаңа өспірім балаға қызмет қыл еліп, ата менен анаға, өзіңнен үлкен адамның бетіне тіке қарама, үлкен кісі келгенде қатарласып отырмай, кейіп отыр панада, лашы болса шығып тұр, қайтқан шадылаға. Бар айтқаным бұл емес, құлағың салып тыңдап тұр. Сөзі бар айтар және де тұратын болса атаның отырып қалма орныңда, тұрып барып есік аш, еріп шықпа соңына дейді. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер хабарға осындай бір өлең жолдарын жіберем десеңіздер, біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Қазір біздің тікелей эфиріміз аяқталғанша біраз уақыт бар, сондықтан құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің ойларыңызды, талап тілектеріңізді, өлең жолдарыңызды осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жіберсеңіздер болады. Біз міндетті түрде сіздерді күтеміз. Қазір біз Ғалымжан Жолдасбайдың «Беташар келінге өсиет» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Енді бесік тойы нәрестені алғаш бесікке бөлуге байланысты жасалатын ғұрыптық салтанатқа беретін болсам, ол баланың кіндігі түсіп, кіндік жарасы жазылмасы мен бесікке салады. Бесік тойы негізінен тұңғыш балаға жасалынады. Одан кейінгі балаларға бесікке салу кәдесі ғана атқарылады. Бесіктің жасауын баланың нағашылары дайындайды, және олар ана мен балаға киім кешек әкеледі. Осы әкелінген дүние мен бесікті көрсету мақсатында ауылдың ұрпақ өсірген қадірменді әжелері, әйелдер шақырылады. Мал сойылады, бата беріледі. Тойдың соңына қарай жас үлкен әже бесіктің жабдығын даярлап, шашуға келінген тәттіні, күміс теңгені, түбек салатын тесік астына қолын тосқан әйелдерге үлестіреді де, бесікті отпен аластап, бесікке ыстық көсеумен кертпе түсіріп, баланы бөлейді. Сонан соң бесіктің үстіне 7 не 9 нәрсе жабады. Әрбір жабылатын нәрсенің өзіндік мәні бар. Мысалы, көк шапан жабу, бала ер жеткенде халықшыл болсын, дастархан жабу бай болсын, осындай бір ырымдары жүзеге асырылады. Баланы бесікке салған әйелге көйлек кигізіп, қалғандарына білезік, сақина үлестіреді. Және бала ер жетіп бір жасқа толған кезде тұсау кесер, яғни сәби қас тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып. Ол үшін арнайы ала жіп дайындалады. Бұл ала жіп аттамасын деген ұғымнан шыққан. Сол жіппен баланың аяғын тұсап, оны жүріс тұрысы шырақ әйелге қидырады. Сүріншек, жайбасар адамдарға баланың тұсауын кестірмейді. Тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап жүгіртеді, шашу шашылады. Баланың ата-анасы тұсау кесушіге кәдесін береді. Тұсау кесу тойының негізгі жабдықтары 1,5 метр ала жіп, өткір қайшы немесе пышақ. Тұсау кесердің жібін дайындалудың бірнеше түрлері, және жолдары, сенімдері де бар. Көбейіп, көгере берсін деп көк шөптен есіп жасайды. Бай болсын деп малдың тоғыш егінен де өреді. Адал болсын деп ала жіптен де жасайды. Тұсау кесу тойына ауылдың қыз келіншектері, әжелер шақырылады. Ет асылып, шай қайнатылады. Және тойға келгендер шашуға құрт, май, тәтті тағамдар, балаға ойыншық, асық, сылдырмақ тағы басқа келеді. Бұдан кейін 2-3 жасар балаларды жарыстырып, озғандарына бәйге береді. Балаларға өлең, жыр, тақпақ, жаңылтпаш айтқызады. Той тарқарда әжелер тойда немерелеріне сарқыт деп, қалталарына тәтті, бауырсақ, құрт ірімшік салып алады. Тұсау кескен әйелге көйлек немесе аяқ киім сыйлайды. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Жазира Байырбекованың бесік жыры әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті тыңдармандар.
Әлде, 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 ә
Я, құрметті тыңдармандар, бұл бесік жыры өте әдемі айтылған екен, я. Және, құрметті тыңдармандар, осы айтылған қыз ұзату, той, үлкен той, бет ашар, бесік жыры, осылардың бәрі, құрметті тыңдармандар, әр тойға, әр әдемі ән жазылған және өзіндік бір құпиялары бар, өзіндік бір сарыны бар, өте әдемі әндер екен. Және келесі сүндет той, ол бала есейген кезінде қазақ даласында осы ежелден сән салтанатпен ерекше аталып өтетін болған және көптеген өзіндік жөн жоралғылары бар өте үлкен той. Қазақта шілдеханадан соң ең атаулы той сүндет тойы. Ес тоқтата бастаған баланың өз өміріндегі ағайын туысы ортасында өзіне деген ықыласты сезініп, құттықтаулар мен бата тілекті қабылдайтын алғашқы тойы бұл күнгі бар назар сүндеттелген балада болмақ. Және құрметті тыңдармандар, біздің ең атаулы тойларымыздың бірі ол Наурыз мерекесі. Өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар, келесі ай бізде ол Наурыз айы, сондықтан бұл Наурыз айын көктемнің алғашқы күнін бәрі сондай асыға күтеді. Және осы Наурыз мейрамы туралы айтатын болсақ, ол ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі күнтізбе бойынша ол Наурыздың 22-сі күн мен түннің теңесуі кезінде келеді. Көне парсы тілінде «нава» яғни «жаңа» ал «рызақ» күн, «жаңа күн» мағынасында, қазіргі парсы тілінде де сол мағынамен қалған. Яғни «жаңа күн» «жаңа жылды» білдіреді. Осы 2010 жылдың 10 мамырынан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 64-ші қарарына сәйкес 21-ші Наурыз халықаралық Наурыз күні болып аталып келеді. Бас ассамблея өзінің берген түсініктемесінде Наурызды көктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Балқан түбегінде, Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда және таяу шығызда 300 миллион адам тойлап келе жатқандығын мәлімдеді. Ал ЮНЕСКО болса 2009 жылдың 30 қыркүйегінде Наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес мәдени мұра тізіміне кіргізді. Құрметті тыңдармандар, қазақ халқының тойы өте әдемі той, және қазір біз шілдехана, яғни ата дәстүр әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, және екі хат келіп түскен екен, үлгеріп құрметті тыңдармандар міндетті түрде жіберіңіздер. Өз есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Соңында осы екі хатты оқимын, және егер үлгерсеңіздер, сіздердікін де міндетті түрде оқимыз. Тезірек өздеріңіздің ойларыңызды немесе тілектеріңізді жазып жіберсеңіздер болады. Біздің WhatsApp нөмірім 8-707-724-30. Қазір ата дәстүр әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қайт оралды қазағымның бүгінгі дәстүрлері ай. Көптен күткен халқымыздың асыл арманы еді ай. Берекелі қазақ жері, ел берекелі. Дәстүрлерін жалғастырған қазағымның бұл ежелгі, ежелгі. Шілдехана бесік той, тұсау кесер сүндет той ай. Ер жігітке жарасады, озып шықса бәйгеден.
шаш бол сөкелем. Жоғалмасын дәстүріміз, ұмытылмасын. Ата баба көзінде ғыз сақтайы қазақ дәстүрі.
Қазақстанда Наурыз мейрамы 3 күн, яғни 21-22 және 23 Наурыз аралығында аталып өтіледі дейді. Жалпы Наурыз парсы Кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталуы ретінде тойланады. Және Иранда 21 Наурыз, Орта Азия елдерінде және Әзербайжанда мемлекеттік мереке ретінде, Тәжікстанда және Қазақстанда 22 Наурызда, Өзбекстан мен Түркияда 21 Наурыз күні аталып өтіледі. Наурыз көне мейрам, Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүние жүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы замандардан орын алған. Бұл мейрамды ежелгі гректер Патрих, бирмалықтар су мейрамы, тәжіктер Гүлгардон, Бәйшешек, Күн Наурыз деп атаған екен. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұлыстың ұлы күні жыл бас саналған. Халықтың мифологиялық түсінігі бойынша 21 Наурыз түні даланы қыдыр аралайды. Ұлыс күні қазақ елі үшін әрқашан қасиетті киелі. Құрметті тыңдармандар, қазір біз енді келіп жеткен хаттарға беретін болсақ... Тойға қатысты халық арасында кері пікір тудырушылардың ойынша, той жасауға құртқан ақшаны өз керегіне жаратқаны дұрыс. Бұл да жөн сөз болар бәлкім. Бірақ ел алдында ата-анаңның беделін, өзіңнің абыройыңды көрсететін мерекені атап өтпеуде дұрыс емес. Дейді Айжан ханым, үлкен рахмет, сіздің дұрыс айтып жатырсыз. Мен сізбен толықтай келісемін. Және келесі екінші хат, ол тойлайық, ойнайық, күлейік, тойдың болғанын болатысы қызық, өмірдің бір қызығы. Біреудің жақсылығы мен қуанышын көр алмаудан байып, көгеріп кеткен ешкім жоқ дейді. Рахмет үлкен Мақсат Мырза, құрметті тыңдармандар, осылай өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді және... Бағдарламаның соңына дейін жіберіп жатқандарыңызға үлкен алғысымыз шексіз. Және де бір әнге өлең жолдарына берсем, бұл тойда үлкен кіші аға женге отыр ғой ақсақалдар дана кеуде, көңілін жұртшылықтың көтереге қарында сәуелетіп сала дәнге дейді. Құрметті тыңдармандар, егер хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірген болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Біз бағдарламамызды Гүлнұр Оразымбетованың мереке әнімен аяқтаймыз.
Шағын